benedicta tu in mulieribus, et te benedictus, benedictus fructus fructus ventris, ventris tu. Nunc est